Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 28 май таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү, Миңсанат түрмөгүн ошондой эле президенттикке ыктымал талапкерлердин бири Талатбек Масадыков менен маекти уга аласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул даярдадым. Азыра дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүсү.
Саламатсыз, урматтуу угарман, микрофондо мен Элиза Кененбаева. Узап бараткан аптанын урунтуу окуяларына сиреп салабыз. Кыргызстанда шайлоолор жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр кызуу талкууланып жатат. Түркия мурдагы Сиват мектебин атаандаш Маарифти сунуштады. Дүйнөдө АКШ президенти Дональд Трамп жакынкы чыгышка жана Европага сапар жасады. Брюссельде НАТОнун Италияда чоң жетинин жыйындары өттү. Манчестерде 22 адамдын өмүрүн алган террордук чабуул болду. Жогорку кеңеш шайлоолор боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү экинчи окууда жактырды. Долбоордо саясий партиялардын жана коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнөт. Активисттер жарандык коомдун шайлоого байкоо салуу укугун чектейт десе, ал эми долбоордун авторлору добуш берүүнү иретке салууну көздөшкөнүн билдирди. Буга чейин парламентте шайлоо күрөөсүн 2 миллион сомго көтөрүүнү караган мыйзам долбоору талкууга коюлган. Долбоордо сунушталган өзгөртүүлөрдө саясий партиялар дайындаган байкоочулар шайлоо участкаларында добуш берүү жүрүшүнө эн эркин көз салууга жана мыйзам бузууларды байкаса арызданууга укугу бар. Ал эми бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө алыстан гана байкоо салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Шайлоого такай көз салып жүргөн демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ошорахунова:
бул эки эң негизги укугубуз. Шайлоо участкасында эркин бардык процедураны көргөнгө, көзөмөлдөгөнгө биз укугубузду чектеп атышат. Экинчиси, ошол көргөндө эгерде мыйзам бузуу болуп калса шайлоо участкасында ошону арыз менен токтотууга, арызданганга ошол боюнча укугубузду бузуп атат.
Укук коргоочу Ошурахунова белгилегендей, бейөкмөт уюмдардын байкоочулары добуш берүүнүн жүрүшүнө, анын таза өтүшүнө тыкыр көзөмөл жүргүзүп келген. Парламенттеги долбоордун авторлары жарандык активисттердин жүйөсүн четке кагып, байкоочулардын укугуна эч кандай чектөө болбостугун айтышууда. Социал демократтар фракциясынан депутат Муктарбек Айнакулов:
неправительственная организация кыскартпаса эмне таза шайлоо болбой калат экенби? Эми баларды совсем эле кыскарган жок да. Ар бир МПОш бизде мамлекетте канча МПОш болсо, бирден абзетин жөнөтө бергиле. Алар кыскан жок да, алар эч кимге деген жок да. Аларды эч ким кыскан жок. Иретке салуу бул, иретке салуу.
Борбордук шайлоо комиссиясы байкоочулардын макамы боюнча так позициясын айта элек. Боршайкомдун мурдагы төрагасы Акылбек Сариев: дүйнөдө бир гана байкоочу деген түшүнүк бар. Эл аралыкпы, партиянын мүчөсүбү же бейөкмөт уюмданбы, шайлоонун таза өтүшүнө көз салышы керек деп мыйзамга шашылыш өзгөртүү киргизүүнүн өзү канчалык зарыл эле деп суроо коет. Шайлоого байланыштуу коомчулуктун дагы бир бүйүрүн кызыткан суроо парламенттеги бийликчил фракциянын лидери Иса Өмүркуловдун эл аралык уюмдар менен жолугушканда, буга чейинки президенттик шайлоого 80 ашуун талапкер катышкан болсо, быйыл бул сан кескин кыскарып, ага 6-7 ашпаган саясатчы катышат деп айтканы болду. Аны менен катар эле коомдо президенттик шайлоодо жаңы жүз, жаңы саясий күч чыгабы деген суроо дагы коюла баштады. Саясат таануу илимдеринин доктору Эмиль Жураев: коомчулук жаңы саясий лидерлер келип, саясатка жаңы идея, жаңы көз карашты каалаарын айтат.
Бизде бул саясатта мындай болуш өтө кыйын да. Бир жетинен ошо жаңы кан келсин, жаңы саясат, жаңы ойлор келсин дейбиз, экинчи жетинен тажрыйбасы жок, элге таанымал эмес, буга чейин эмне ишке жетишкен, эмне иш кылып жүргөнүн билбей туруп кантип шайлап коебуз деген маселе бар. Негизи калыптанган демократияларда албетте мамлекет жетекчилигине таанымал тажрыйбасы бар, элге эмгеги сиңирген кишилер гана жетише алышы мүмкүн.
Саясатка аралашам деген ниети бар дымагын көрсөткөн жарандар учурда коом буга муктаж экенин жүйө тартышат. Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссиясында жогорку кызматтар калап жүрүп, Кыргызстанга келип, саясатка активдүү аралаша баштаган Талатбек Масадыков Азаттык радиосуна курган маегинде:
анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ушул Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок өкмөт тарабынан кызыкчылык болгон жок. Анан кийин демек бизге шарт болбогондон кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин анда биз дагы жыйынып
бираз өз алдынча
өз жолубузду көрөлү, кандай кылсак. Анан кийин ошол ойлор менен чогулуп ойлоштуруп атабыз.
Деди коргонуу жана коопсуздук боюнча эксперт Талатбек Масадыков. Түркия Сибат мектебине атаганда Шымаарифти сунуштады. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Түркияда өлкөнүн премьер-министри Бинали Йылдырым менен жолугушканда Кыргызстанга багытталган жаңы форматтагы кызматташууну сунуштап, бул жаатта мамлекеттик маариф билим берүү фондунун мүмкүнчүлүктөрүн белгилеген. Спикер Турсунбеков азаттыкка курган маегинде маариф фондунун мүмкүнчүлүктөрү жана аны кыргыз билим берүү системасына киргизүү тууралуу мындайча түшүндүрдү.
Маариф фонду бул билим берүү министрлигине караган фонд экендигин, ал жактан акча берүү атайын акча каражаттарын бөлүм маселесинен бери көтөрүлүп атат. Албетте бизге альтернативдүү өз үстүн мамлекеттин көзөмөлүндөгү мектептер канчалык көп болсо анын зыяны тийбейт деп ойлойбуз. Анын үстүнө биздин балдардын ата энелери эгерде акчаны маариф бөлүп бере турган болсо, ал эми биздин балдардын ата энелери өзүнүн чөнтөктөрүнөн акча каражын балдарын окуганга төлөбөй турган болсо, анын эч бир зыяны жок. Аны баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз да.
Билим берүү боюнча адис Асылбек Сооданбеков билим берүүнүн ар тараптуулугун жактайт. Альтернативалуу мектептердин, китептердин, ыкмалардын жайылышы билим берүү системасын байытаарын белгилеген эксперт бул жерде мамлекеттин жоопкерчилигин эскертет.
Кайсы бир мамлекет тарабынан мындай сунушталып аткандан кийин сөзсүз түрдө алар өзүнүн таасирин жана идеологиясын сөзсүз түрдө киргизет да. Анан эми анын канчалык деңгээлде бул мамлекеттин мындай балдардын ошол тарбиялана турган балдардын ан сезимине кандай таасирин тийгизет, аны ошол терең бир иликтөөдөн кийин айтыш керек да.
Анкара менен Бишкек алакасынын солгун тартып кетишине мурунку Сибат мектептеринин дагы таасири тийгенин эксперттер белгилешет. Түрк өкмөт башчысы Йылдырым дагы акыркы учурда Сибат билим берүү мекемесинин айланасындагы маселелер эки өлкө алакасына көлөкө түшүргөнүн айтат. Кыргыз парламентинин Стамбулга расмий визити дагы былтыр Түркияда ишке ашпай калган төңкүрүш аракеттеринен кийинки алгачкы Бишкектен барган жогорку жетекчиликтин өкүлүнүн сапары болду. Түрк бийликтери былтыр жайында ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштү уюштуруунун артында АКШда жашап жаткан Фетхуллах Гүлен турганын жарыялаган. Ошондой эле анын хизмет кыймылына таандык делген 1043 жеке менчик мектепти, 35 саламаттыкты сактоо мекемесин, 1229 фондту жана бирикмелерди жапкан. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу өткөн жылдын 24 июлунда Кыргызстандагы Анкараны колдоп гүленчилерге мамилесин өзгөртпөсө эки өлкөнүн алака катышына терс таасири тиерин эскерткен. Кыргызстанда Гүлендин кыймылынын жолдоочулары түздү делген окуу жайлар, маданий жана кайрымдуулук жаатында иш алып барган уюмдар бар. Алардын эң ириси Сибат эл аралык билим берүү мекемеси апрелде Сапат болуп өзгөртүлгөн. Сиз апта аналитикалык программасын угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. АКШнын президенти Дональд Трамп январь айында кызматка киришкенден бери чет өлкөгө чыккан сапарында дүйнөлүк 3 диндин борбору саналган Сауд Аравиясында, Израилде жана Ватиканда токтоду. Андан соң Трамп Брюссельге сапарын улады. Бельгиянын баш калаасы батыштын баалуулуктарын жайылткан саясий жана экономикалык борбор. Ак Үйгө келгиче дегенде Америка, андан кийин гана башкалар деген позицияны көрсөткөн Трамп дүйнөлүк лидерлер менен бетме-бет отуруп, терроризм коркунучу, коопсуздук жана коргонуу, глобалдык жылуулук, эркин соода боюнча маселелерди сүйлөштү. 25-майда Брюссельде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги бейформал саммит өттү. Альянстын терроризмге каршы күрөшкө салымы, коргонуу чыгымдарын көбөйтүү саммиттин күн тартибиндеги маселе болду. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги жыйында отурулайм, мүчө өлкөлөр НАТОнун ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы эл аралык коалицияга расмий кошулуусун макулдашканы турат деп жарыялаган.
NATO has been actively
Союздаш 28 өлкөнүн баары азыр эле глобалдык коалициянын мүчөсү. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт.
Деп Столтенберг Брюссельде айткандай, НАТОго мүчө 28 мамлекеттин бардыгы ислам мамлекети террордук тобуна каршы коалициянын мүчөлөрү. АКШ баштаган 68 мамлекет кирген коалицияга НАТО өзү уюм катары ушуга чейин кошулган эмес. Франция, Германия, Италия сыяктуу өлкөлөр бир чети араб мамлекеттери менен мамилени бузуп албайлы деп аярлангандан, экинчи жагынан Түндүк альянстын ислам мамлекети тобу менен кургак Ирактагы согушка аралашып калбоосу үчүн каршы болушкан. Эми НАТО коалицияга расмий кошулуу менен Ислам мамлекети тобуна каршы операцияларды AWACS чалган учактар аркылуу кеңири колдоорун альянстын расмий өкүлдөрү билдирди. НАТО жыйынына алгачкы ирет катышкан АКШ президенти Трамп Орусия коркунучун альянс көңүл бурчу маселелердин бири катары атады.
The NATO of the future must include a
NATO келечекте башкы көңүлдү терроризмге, иммиграцияга, Орусиядан, чыгыш жана түштүк чек араларынан келген коркунучтарга бурушу керек. Мына ушул коопсуздук көйгөйлөрү мен башкача Йенс Столтенберг жана альянстын мүчөлөрү менен ачык сүйлөшкөн себептер. НАТОнун мүчөлөрү да акыр аягында адилет салымын кошуп, каржылык милдеттемелерин аткаруулары керек.
Their financial obligations.
АКШ президенти айткандай, саммитте дагы бир башкы маселе коргоонуу чыгымдарынын көбөйтүлүшү дагы сөз болду. Башкачы Столтенберг альянска мүчө өлкөлөр 10 жыл аралыгында ички дүң өнүмдүн 2% коргоонууга сарптоого жетишүү каралганын эске салды. Эсептөөлөргө таянсак, НАТО чыгымынын 70% Кошмо Штаттар көтөрөт. 2% эрежени былтыркы жылы аскерий альянстын ичинде Британия, Польша, Эстония, Греция гана аткарган. Дүйнөдө чоң экономикасы бар өлкөлөр кирген чоң жетинин 2 күндүк жыйыны Италиянын Сицилия аралында өттү. 26 майда Таурмина шаарында чоң жетинин лидерлери жасаган билдирүүдө терроризмге каршы күрөштү күчөтүүнү жана соода жүргүзүүдө бир пикирге келүү макулдашылганы айтылат. Лидерлер АКШ президенти Трамп менен климаттын өзгөрүүсү боюнча маселеде тил табыш алган жок. Трамп өзү дагы Твиттердеги баракчасына Париж келишими боюнча акыркы чечимди кийинки аптада кабыл алам деп жазды. Чоң жетинин саммитине Дональд Трамп биринчи жолу катышты. Лидерлер климаттын өзгөрүүсү жана соода сатык сыяктуу маселелерде ар кандай көз карашта экенин Еврокеңештин төрагасы Туск 2 күндүк саммиттин алдында айткан. АКШ, Улуу Британия, Канада, Франция, Италия жана Жапониянын Евробиримдиктин лидерлери катышкан 2 күндүк саммитте 22 майда Манчестер 22 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан кийин Лондонго колдоо билдиришти. Британ премьери Тереза Мэй терроризм менен күрөш боюнча сүйлөп жатып, экстремисттер согуш талаасында алсызданып бараткандыктан интернетте активдүү колдоону баштаганына көңүл бурууну эскертти. Саммиттин катышуучулары дүйнөлүк маалымат желесинде экстремисттик маанайдагы мазмунду таратпоого чакырышты. Урматтуу угарман, апта аналитикалык программасын уктуңуз, аны бул жолу мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Таң казаттыкты угуп жатасыз, берүү устулантабыз. Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча Адис Талатбек Масадык акыркы учурда Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүүдө. Жакындан тарта Масадыковдун президенттик шайлоого талапкер катары чыгары дагы айтыла баштады. Буга чейин Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссиясында саясий директорлук кызматты аркалаган, бир нече тилде эркин сүйлөгөн Масадыков саясаттагы пландары, өлкөдөгү саясий абал жана коопсуздук маселелери боюнча Азаттык атайы маек берди. Аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Талапбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач болуп сиз тууралуу жакындан тарта ошо Кыргызстанда маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда сөз боло баштады. Бирок мындай жалпы элге эмес, массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерге деле бир табышмактуу фигурадай сезилесиз да. Алгач болуп өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз.
Кыскача айтканым, мен өзүм ушу Кыргызстанда төрөлүп, Бишкек шаары, ошо кезде Советтер Союзунун алдында Фрунзе шаары болчу. Ошол жерден чоңоюп, ошол жерден мектепти бүтүп, ошол жерден алыскы Москва шаарына кеткем, жогорку билим алуу үчүн да. Ошондуктан Москвада окуп бир 6 жыл эл аралык маселелер боюнча МГИМО деп коюшат, ошол институтту бүткөндөн кийин 2 жыл аскерде болдум. Анан кийин келгенден кийин аспирантураны да Москвадан бүтүрдүм, кандидатский диссертацияны жактап. Ошол бир 4-5 жыл Советтер Союзу жоюлгандан кийин аракет кылдык, ар кайсы тармактарда иштеп. Ошо маалда бир аз кыйынчылыктар да бар болчу, жетишпестик, түшүнбөстүк, базар экономикасы келди. Ага советтер эли даяр эмес болчу. Ошондуктан баардыгын көрүп, анан кийин кой өзүбүздүн эле кесип менен иштешели деп кайта кесипке кирдик. Кесипке киргени бирден бир аз иштеп кеттим Кыргызстанда.
Ошондо коопсуздук жаатында, эл аралык мамилелер жаатында.
Кыргызстанда бул ошо маалда Госкоминвест деген бар болчу да. Тышкы мамлекеттерден инвестиция боюнча комитет. Ошол комитеттин орун басары болуп бир аз эле иштедим, бир 4-5 айдын ичинде да. Анан кийин кайта кеттим. Андан кийин ошол маалда жаңы Америкалык университет түзүлүп аткан да бул жерде. Кыргызстанда ошол маалда бир 2 жылдай ошол университетте сабак берип калдым. Анан кийин андан ары эми өзүм билимди Советтер Союзу маалында алгандан кийин ойлодум, эми батыш системасындагы билимге ээ болсок жакшы болот го деп да. Анткени иштейм десең эл аралык деңгээлде сөзсүз көз карашың жалаң адам бир тараптан эмес, ар кайсы тараптан да болуш керек деп. Ошону менен Лондонго кетип, өзүм өз күчү менен ошол жерде Лондондагы Лондонская школа экономики деп коет да. LSE деп, London School of Economics деп.
Жогорку мектеп.
Ошол мектепте докторантураны баштадым. Баштап ошол иштеп аткан маалда, окуп аткан, жазып аткан маалда анан кийин 10 ишке чакырып алып кетти. Ошону менен 10 иштеп калдым. Ылдый жактан баштап, бу саясий маселелер боюнча офицер катарында баштап, ошон менен саясий директор деген деңгээлге жетип, ошон менен 14-нчү жылы 10-догу жумушумду бүтүрүп Кыргызстанга келдим.
Ошол Бириккен Улуттар Уюмунда НАТОда иштеген деп, Ооганстан менен Пакистанда негизинен кызмат өтөт.
Биздин жумушубуздун миссиянын аты мындай болчу: өзгөчө саясий, ООНдун өзгөчө саясий миссиясы деп да, Афганистандагы. Бирок биздин офистер жалаң гана Афганистан эмес, коңшу мамлекет Пакистанда 2-3 офисибиз бар болчу, кийин бир офис болуп калды Исламабадда, анан Тегеранда, Иранда.
Анан сиздин ушу Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз, активдүүлүгүңүз акыркы бир 3-4 айда байкалып жатат окшойт. Анан айрымдар муну президенттик, алдыдагы президенттик шайлоого менен байланыштырып, сиздин ушул президенттик шайлоого катышуу ниетиңиз менен байланыштырып жатышат да. Анан чындыгында эле ушундай ниетиңиз барбы?
Жок деп айта албайм. Албетте, ар бир адамда ой болуш керек да. Анан кийин бул биздин ошол маселе боюнча ойлоштуруп, балдар менен ошо тааныш балдар, жоро жолдоштор, ар кайсы мамлекеттерде иштеп тажрыйбасы бар балдар келип, билими бар балдар келип, ошолор менен сүйлөшүп ойлодук, бул эмне кылалсак деп да. Анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ошо Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок өкмөт тарабынан кызыкчылык болгон жок. Анан кийин демек бизге шарт болбогондон кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин анда биз дагы жыйынып бираз
өз алдынча
өз жолубузду көрөлү, кандай кылсак. Анан кийин ошол ойлор менен чогулуп ойлоштуруп атабыз. Бирок негизги чечим кабыл алынып,
Кыргызстандын саясатында өзүңүз көз салып анализдеп көрсөңүз да керек, президенттик аттанчулар көп жылдан бери саясатта жүргөндөр, мен ушуга даяр болуп калдым деп келишет да. Анан сиздин ушу ишмердүүлүгүңүз активдешкени менен ушу Кыргызстандагы кайсы бир саясий күчтөр менен байланышы барбы, саясий партиялар менен байланышы барбы? Жөнөкөй эле айтканда артыңызда ким турат деген маселе чыгып атат да. Анан айрым эксперттер сизди Орусия менен дагы байланыштырып жиберди, айрымдар батыш менен байланыштырып жатышат.
Бул кызык нерсе да. Саясий партиялар менен, саясий күчтөр менен байланыш жок, эч кимиси менен. Бир эки саясий партиянын лидерлерин тааныйм, мындай жекече да, мындай саламыбыз бар, бирок жакында мамилебиз жок. Экинчи, бул аркамда кайсы күчтөр бар деп айтып атасыз. Аркамдагы эмес, жаныбыздагы бүттө керекте өзүбүздүн эле кыргыздын балдары. Тажрыйбасы бар, окуусу бар, билими бар, чоң жерлердеги иштеген балдар. Кыргызстан эмес, Кыргызстандан жогорку деңгээлдеги иштеген балдар. Ойлоп атабыз да, бул кандай кылсак деп да, келип бираз иштешсекпи же жокпу деген ошондой ой болуп атат да. Экинчиден, ООНдо көп иштеп калдым. ООНдо дагы мени батыш мамлекеттеги мени менен бирге иштешкен коллегалар айтчу, бул Советтер Союзунан келген орустардыкы деп да. Анан кийин ООНдун ичинде чоңое баштасаң, орустар айтчу, сен ООНдун ичинде чоңоюп өсүп атасың, сен батыш менен иштеп атасың деп да. Ошондуктан мен дайыма айтчумун, демек менин ордум ушул же орус эмес, же батыш эмес, ООНдун өзүндө экен деп да, туура деп. Ошондуктан эми эл ар кайсын айта берет, ал жөнүндө комментарий кылыш дагы мен ойлойм кажет жок.
Анан сиз айтып атасыз, мына акыркы учурда байкоо салып атам, эл аралап атам, ошол эл сиз өңдө мындай жаңыдан чыга калган күчтү кабыл алууга даярбы депчи. Ошол байкооңуздардын жыйынтыгы менен эмне чечимге келип атасыз? Мына ушул учурга чейин маселен кайсы бир мүмкүнчүлүктөр бар экендигине ишене алдыңызбы?
Мүмкүнчүлүк бар,
Мисалы эл кабылалууга даяр бекен? Жаңы күчтүү.
Жок, эл эми мен эмес, башка жаңы адамдар келсе экен деп турат да элдин баардыгы. Ушул бир шарт бар экен, мүмкүнчүлүк. Экинчиден мүмкүнчүлүк буга чоң каражат керек. Бу биздин өкмөттөгү иштеген кишилер, жаңы кандидат болуп аткан кишилер, же болбосо административный ресурсту колдонгон кишилер менен албетте биз эч кандай тең тайлашуу кыйын. Бизде биз бизнесте болбосок, айлыгыбыз гана болсо, анан кийин балдар биз айлыктап башкача болчу да чоңураак. Ошонун баардыгын чогултканда да тең тайлашуу кыйын. Ошондуктан ошонун баардыгын жакшылап таразалаш керек. Анткени бул шайлоолордун баардыгы кыргыз эли айтат экен, барсаң кээ бир жерден кулайсың, акчаң болсо өтөсүң, сөзсүз сатып аласың добушту, же болбосо акчаң болбосо киришпей эле коюш керек деп да. Кээ бирөө айтат, ай жыл сайын шайлоо болсо жакшы экен, жок дегенде бирдеме жеп калат экенбиз деп да. Элдин айткан сөзү да. Ошонун баардыгы туура эмес. Мен ойлойм, ушул кыйынчылык экономикалык бул жагынан кыйынчылыкты көрүп аткан элибиздин баардыгы азыр барып кыдырып сүйлөшсөм айтат, биз бирдеме өзгөрүү болобу, болбойбу биздин мамлекетте? Жаңы адамдар келеби же келбейби деген сөз болуп атат да. Ал эң оорчундуу, мен ойлойм, чоң мүмкүнчүлүк деп да.
Мен сиздин сөздөрүңүздөн учурдагы Кыргызстанда болуп аткан саясий процесстерге деге эле жүрүп жаткан мындай саясатка макул эместей, ичиңиз чыкпагандай көрүнүп атат да. Мисалы эми сиз президенттикке аттанам деп мен четке какпаган соң сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин көз карашым мындай да, бул албетте саясатчылардын дагы арасында, ар кайсы партиянын арасында таза адамдар бар, таза мамлекетке иштейм деген адамдар. Бирок көпчүлүгү азыр карасам ушул шарт ушундай түзүлүп калдыбы, же мамлекеттин башындагы иштеген президентибиз премьердин тегерегиндеги чөйрөсү күчү жок болуп калдыбы, же тажрыйбасы жок болуп калдыбы, эл ишенбей калыптыр эч кимисине. Анан кийин мына азыр сүйлөп атабыз, оппозиция бар, бийлик баш бар деп да. Мен үчүн эми баардыгы эле тең. Анткени оппозициядагылар мурун бийлик башында болчу, бийлик башындагылар мурун оппозицияда болчу. Баардыгы ушул тең өкмөттөгү иштеп ушу 15-20 жылдын ичиндеги иштеген кишилердин баардыгы, мен ойлойм, тең эле салымы бар деп. Жакшы жагына дагы, жаман жагына.
Кыргызстандын учурдагы эң башкы маселеси катары сиз эмнени көрүп атасыз?
Мен ойлойм, коопсуздук маселе. Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп да азыркы маалда Кыргызстанда. Тышкы фактор бар, ички фактор бар.
Бирок ошол эле учурда айтып атпайсызбы, ошо эл шайлоодон шайлоого жашап эптеп эле бир тыйын алып калсам экен деп. Экономика деген дагы чоң нерсе бар да. Саясатка аттанган адамдардын ошо экономикалык программасы, кимдер менен дос болуп кайсы жерден элге нан табам деген нерсе бар да.
Бир аз элге да түшүндүрүш керек. Былтыр референдум. Референдумдун негизинде эл шайлап колдоп ошол референдум өттү. Азыр президенттин милдети, аткара турган жумушу экономикага тиешеси жок. Ошондуктан азыр система башкача болуп атат. Президенттикти сүйлөсөк, анда президенттин өзүнүн аткара турган иши бар. Ал коопсуздук маселе, ал тышкы саясат. Анан кийин менин өзүмдүн жеке көз карашымды карасаңыз, сурасаңыз, келечекте экономикалык программа кандай болот экен десек, албетте бул экономиканы чечиш керек. Экономиканы чечиш үчүн бирден түздөн түз айта турган нерсе инвестиция сөзсүз керек. Инвестицияны алып келиш үчүн шартты түзүп бериш керек бирде. Шарт жок болуп атат. Закондор иштебей жатат азыркы маалда. Ачыгын айтыш керек муну. Кандай кылып айтпайбыз, бирок закондор иштебейт. Коррупция маселеси бул аябай. Кайерге барбайсың, мына өзүң мына 3 жылдын ичинде кайерге барбайсың, сөзсүз акча төлөбөсөң болбойт. Ошол маселелер чечилмейинче экономикалык программа иштейби же иштебейби, кандай сонун программа болбосун, бул суроо катарында калат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Сизге да рахмат.
Коопсуздук жана ыдырлык мамилелери боюнча адис президенттикке ыктымал талапкерлердин бири Талатбек Масадыков менен Бишкектеги студиябызда Бакыт Асанов маектешти. Аба толкунда таңкы азаттык, эми кезекте сергек жашоо, ден соолук берүүбүз, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Бронхиалдык астма, өпкөдөгү өнөккөт илдеттер жана теридеги бөрү жатыш сыяктуу жараларга аллергия оорусу себеп. Бирок ага учурунда так диагноз коюлбаса, дарт күчөп отуруп, акыры өлүмгө чейин алып барышы ыктымал. Акыркы учурда дарыга аллергия болгон бейтаптардын саны да көбөйдү. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин аллергия оорусунун келип чыгыш себептери жана дарылоо жолдору тууралуу сөз болот. Күнүгө жарым стакандан шарап ичүү эмчек рагына чалдыгы коркунучун арттырат. Британияда ракты изилдөө фондусу эмчек рагына себеп болгон ар түрдүү факторлорду таап чыгууга аракет кылган. Мындай себептердин арасында элүүдөн өтүп менопаузага дуушар болуу, тукум куучулук, этеккердин эрте жаштан эле келүүсү да бар. Илимий иликтөөдө 12 миллион аялдын саламаттыгына байланыштуу маалыматтар топтолуп, алардын ичинен күнүнө жок дегенде 50 грамм шарап ичкендердин 9% эмчек рагына чалдыккан аныкталды. Бул оорунун алдын алыш үчүн дене тарбия көнүгүүлөрүн үзбөй аткарып, алкоголдун көлөмүн аптасына 14 юниттен ашырбоо керек дешет британ укмуштуулары. Изилдөө аталган фонддун вебсайтына жарыяланды. АКШ-да өспүрүм бала кофеини көп суусундукту өтө ылдам ичип ийгендиктен каза тапкан. Америкалык 16 жаштагы Эллен Крайп Макдоналдс ашканаларынын биринде суусундук ичип жатып эстен танып, жүрөк талмасына кабылган. Ал окуя болгон жерде дароо жан берген. Американын педиатрия академиясы айрыкча жаш балдар менен өспүрүмдөргө кофеини көп энергетикалык суусундуктарды абайлап ичүүнү сунуштоодо. Кофеин стимулянт болгондуктан борбордук нерв системасына өтө тез тарайт. Адамдагы тынчсыздануу, жүрөктүн ылдам кагуусун жаратып, уйкусун качырат. Курамында кофеини көп болгон энергетикалык суусундуктар жүрөк кан басым оорулары барлар, кош бойлуулар үчүн өтө опурталды. Кофеин баш оору, уйкусуздук, ачуулануу, ашказан оорусу, жүрөктүн ылдам кагуусу жана булчуңдардын тырышып калуусун шарттайт деп жазат BBC. АКШ-да жынысын алмаштырып операция жасаткандар 2 жылдын ичинде 20% көбөйдү. Бул тууралуу WebMD басылмасы маалымдады. Американын пластикалык хирургия биримдиги 2015 жылдан бери өлкөдө 3200 ашуун адам жынысын алмаштырганын ырастады. АКШ калкынын 1.4 миллиону кумса экенин Калифорния университети сурамжылоодон кийин аныктаган. Жынысын алмаштыруу операциясына болгон талаптын көп экени камсыздоочу компанияларга жазылган арыздардан улам белгилүү болгон. Өзгөчө чыпкаланган тамекиден тазаланбаган чылымга салыштырмалуу уулуу заттар көп өтөт. АКШ-дагы Агая мамлекеттик университетинин профессору Питер Шилц заманбап тамекилердин саламаттыкка мурдагыларга салыштырмалуу ашыкча зыяндуу экенин аныктаган. Чылым чыгаруучулар тамекини чыпкалоону 50 жыл мурда баштаган. Чыпкалоо менен өндүрүшчүлөр тамеки талынын ар бириндеги чылым жалбырактарынын арасын кеңейтишчү. Дал ушул кеңейген тешиктерден никотин өпкөгө түз киргендиктен жабыркоо даражасы да жогору болорун Американын улуттук рак институтунун расмий журналы жазып чыкты. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубуздун башкы темасына өтсөк. Мурун толуп, көз кычышып, алтургай тынбай жөтөлүү бул жазгы суук тийүү эле эмес, аллергиянын да белгилери боло алат. Аллергия оорусу жаңы кылымдын дартыбы, ага эмне себеп болууда жана кантип дарыланыш керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде Бишкек шаарындагы спорттук медицина борборунун пульмонолог-терапевти Талант Жакыпов маек курду. Ал алгач өз сөзүн аллергиянын оору катары аныкталганына аз гана убакыт болгону менен баштады.
Аллергия мурун баягы союз убагында аллергияга көп деле мындай өзгөчөлүктөрүн, мындай бир тереңирээк көп нерселерин биз билч эмеспиз. Акыркы күндөрдө бул аллергия боюнча чоң макалалар чыгып атат, китептер, орусча айтканда руководстволор бар ошолор менен. Андан кийин кийинчерээк врач аллергологдор пайда болду.
Мен өзү
мурда жок болчу, биз мурда жок болчу. Андан кийинчерээк аллергологдор пайда болду. Себеби ушунун баардыгы тең себеби аллергия дүйнө жүзү боюнча аллергия менен ооругандардын саны көбөйүп атат. Китеп боюнча илетте 1-6% чейин.
Таант мырза, анда дарттын көбөйүүсүнө эмне себеп болуп жатат? Туура эмес жашоо образыбы же дагы башка факторлор барбы?
Эми себеби көп. Цивилизация болгондон баштап, адамдардын жашоо турмушу оңолгондон баштап, мооки индустрия жанагы промышленность да болот, химиялык эмелер менен бөлүкчөлөр менен иштегендер адамдардын саны көбөйгөндөн баштап ушулардын баардыгы тең бул комплекстүү бир причина болуп атат да. Акыры отуруп ушуга келип атат аллергия деп, бул иммунитеттин ачарлашынан деп айтып атышат. Ошондуктан бул оорулардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Эми бул мен жана айтып аткан пайыздар статистикалык цифралар. Бирок ошого түшпөй калган элдердин саны мындан да эсе көп да. Эми аллергия деген бул грек тилинен алынган бөтөн. Чужой деген сөз, эми бөтөн деген сөздөн болуп чыккан. Эми мынагы аллергия мисалы үчүн бул азыр ошо чужой болгондон мунун механизми дагы мунун болгон механизми организмде болгон куулуштары бул чужой нерсе киргенден кийин же болбосо медициналык термин айтканда антиген чужой антиген киргенден кийин организмде антитело пайда болот экен ошого каршы белок пайда болот экен антитело экөө кошулуп анан баягы иммунный реакция жүрөт экен да.
Булордун кандай түрлөрү бар, анын азыр кесепети кандай болуп жатат?
Айтып кетким келет, ал жанагы биздин жанагы аллергиялык ринитибиз, астма, дерматит, аллергиялык дерматит, бөрү жатыштар. Булардан башка дагы элдердин арасында акыркы күндөрү могу элдер үйүнөн уколдор сала башташты. Лекарственный аллергия абдан күч алып атат азыркы күндө. Себеби мурункудай болуп баягы процедураларда салышпай, үйүнөн салышып ошондо коркунуч мындан дагы көбөйүп атат да. Ошол лекарственный аллергиядан дагы мен ошо азыр көзөмөлсүз эле ушуну дагы биз айтып коюшубуз керекти элгечи. Эмне себептен биз дары дармекти кокуй үйдөн эмес медициналык ошол жана жайлардан салгыла деген сөздүн мааниси дагы ошону дагы токтолуп кетишибиз керек. Уколду салганда биринчи салганында аллергия болбошу мүмкүн деген сөз. Мисалы үчүн жанагы пенициллинби, ампициллинби, сефтриаксонбу биринчи салганында эчтеңке болбошу мүмкүн уколду. Бирок экинчисинде же үчүнчүсүндө салганда аллергиялык жана шок болуп калат. Ушудан коркобуз биз, эң коркконусу ушулдан. Аябай.
Эми оорунун келип чыгуу себебине токтолсоңуз, азыр аябай көп жагдайлардан улам кишилер кыйналып жатышат болуш керек. Дарылоо да оңойго турбай жатпайбы?
Бизде мисалы үчүн причиналарды атпайбы? Бул жанагы домашний пыль, бронхиальный астма деген оору бул аллергиялык воспаление болот. Ошо бул дагы причинасы ошол жанагы домашний пыль, жанагындай химический соединение, жанагындай растение, дапо жанагы чөптөрдүн жанагындай пылдары таасир этет. Андан кийин грибы деп коет, жазгысында мынабул азыркы чөптөрдүн жанагындай гүлдөгөндөгү чыгарган бөлүкчөлөрү жанагы ошолор именно ошол маалда аллергиялар күчөйт, обострение болот жазгысында аллергиясы. Бул сезондук аллергия деп коет.
Эми эң негизги суроом кантип дарылаш керек?
Азайтыш керек жанагыларды, же болбосо жок кылыш керек причинасын. Жок кыла албагандан кийин таптагы колдон келишинче азайтыш керек. Фильтрлерди ойлоп чыгарып атканы азыркы күндөчү, даже керек болсо жаздыктарды жана тефлоновый жанагы эме менен орошуп уктаганда дагы баягы клеш, аллергиялык клештер тийбеш үчүн жанагындай жан жаныбарлардан үйгө бакпаганга үгүттөп атабыз. Үйдөгү шерстяной бүт баягы шырдак, кийиздер болсо ошолордун баарын алып чыгарыш керек. Бүт синтетикалык түрдө жууп тазалана турган болуш керек. Азайтканга аракет кылабыз. Азайтканда жанагы аллергиянын белгилери азаят. Диетада чоң мааниге ээ аллергиялык себеп дегенде пищевой аллергендер да бар, дегендер да бар. Жана орех, жанагындай жаңгактын эмелери, бал, цитрусовый өсүмдүктөрдөн аллергия. Булардын баарын жок кылыш керек. Антпесе бул аллергия жылдан жылга кеңейет деген сөз. Мурун эгер шоколадка эле болсо, кийин помидорго же кандай кызыл тамак болсо, цвети кызыл болгон нерселердин баарын тең алып салыш керек. Мен жакшы бронхиттен жакшы болуп кетишим керек деп балды көп ичишет аябай. Же болбосо малинадан жанагы эмеден булар туура эмес болуп калган. Ошол туура эмес, ошолорду алыш керек. Балды, наоборот аларды азайтыш керек. Аллергендерди алыш керек. Эми үчүнчү бул дарылануу, медикаментоз. Мунун өзүнүн азыр медикаментоздук мурун илгери абдан оор болчу дарылоо. Акыркы ногу дарылаалардын жакшыртуусунан да модификационный жана алардын баарын дарылар жакшырткандан баштап бул ооруларды биз жеңил желпи дарылап калдык. Азыр инвалидке чыгарганга уят болот астмаларды. Чыгарбайбыз дагы. Туура дарылашыбыз керек.
Чоң рахмат Талант мырза. Урматтуу арман, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүндө бул ирет аллергиялык оорулар тууралуу Бишкек шаарындагы спорттук медицина борборунун пульмонолог терапевти Талант Жакыпов айтып берди. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда адам жана базар экономикалык программабыздын кезектеги чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Байыртадан адамдар, өзгөчө айымдар сулуу болууга аракеттенишип, бул үчүн түрдүү амалдарды колдонуп келишкени белгилүү. Жаратылыштан коюу чач, кара каш, узун кирпик буйрулган айымдар ар кандай ыкмалар менен анын ордун толтуруп, ажарлуу болууга аракеттенишкен. Бирок сырттан кошулуп козулган сулуулук жуунуп тараганда кетип калып, кыз келиндерди кайра-кайра боенууга мажбур кылат. Эми минтип технологиянын өнүгүүсү менен узак убакытка чейин сакталуучу жасалма сулуулук элементтери пайда болду. Бүгүнкү күнү каш кирпик упай эндикке чейин узак убакытка бир нече жумалап, айлап, керек болсо жылдап кетпей тургандай кылып жасоо кадимки көрүнүшкө айланды. Мындай кызматты сунуштаган салондордун саны да күн санап артууда. Бишкектеги сулуулук салондорунун биринде жасалма кирпик кадап сулуулоочу чебер Жазгүл Адылбек кызын кепке тарттык. Жазгүл улаган жасалма кирпиктер бир айга чейин түшүп калбай, кыз келиндерди сулуулап жүрөт.
Гарантия мен бир айга 3-4 неделеге бир алам. Өздөрүнүкү натуральный ресницалары жакшы болсо, ошолор да жакшы кармайт да. А если адамдардын өзүнүн ресницалары болот кыска, анан слабый болсо алардыкы батылып түшүп калат. Мен алар келгенде эле айтам, мен сизге гарантия бере албайм. Өзүнүн ресницасы кыска, анан көрлөр деген өздөрү жулуп салат дагы, анан нарашение бизге шылтоо кылат да, нарашение кылдым, ресницам түшүп калды деп. Ал андай эмес, жулбаш керек. Ресницалары жакшылар болсо, бир ай жүргөндөр бар, бир айдан ашып жүргөндөр бар, реставрациясы жок эле да. Или болбосо 3-4 неделеден кийин реставрацияга келет, реставрацияда 50% алынат, если 50% түшсө. 50% деген эми реставрация дегенде ошо ортолоруна түшүп калган ресницаларды кайра жаңы ресницага кошуп коебуз.
Ошондо канчадан азыр бүгүнкү күнү ушу кепик чаптоо канчадан башталат?
Классика 1000 сомдон, 2D 1200, 3D 1300.
Кандай айырмасы бар?
4D 1500. Айырмасы классика дегени бир ресницага өзүбүздүн бир ресница бирден коюлат. 2D деген бир ресница 2D, 3D бир ресница 3D. Ушундай эле айырмасы ушундай эле бар да. Мисалы объем берип турат. 2D 3D болгон үчүн объем ошончо көп болсо, ошончо көп объем берип турат.
Сиздин азыркы кирпигиңиз канча?
Меники 3D уже буга 23 апрелге жакын жасаткам. Андан кийин уже бир алып калды. Бир жолу реставрация бардым, ошол.
А мисалы үчүн ошол бетти жууганда, же болбосо мончого барганда түшүп калуу коркунучу канчалык?
Коркунучу деле жок, бара берсе болот, бетин деле жууса болот. Просто эми бат-баттан барса түшүп калышы мүмкүн да. А негизи барып жууну берсе болот.
Эгерде сиздин өзүңүздүн кирпигиңиз сейрек болсо, анда чеберлер деле бул кенемтени толтура алышпайт.
Анан кирпиги жоктору келсе, кирпиги жокторго мен ресница кыла албайм. Анткени биз деген ресницаны каждый адам өзүнүн ресницасын чаптайбыз да.
Анан алар жокторго тескерисинче кылып бере албайсыңар.
Кирпиги жокторго кылынбайт эче, потому что деген мен деген ресницага коем да. А кирпиги жок болсо аяна коем. Кожага салбайт да негизи ресница. Жана жулуп салгандардын ортолору ачылып калат да, ал жака коюлбайт. А клей менен ал жака мынтип кое албайбыз дагы да. Болбойт.
Кирпикке караганда сейрек каштын ордуна коюу, кара каш чийүүнүн жолу жеңилирээк жана жасалма каштын сакталуу мөөнөтү узак болот. Бүгүнкү күнү карайтып чийилүүчү каштын түрлөрү да көп. Мурунку убактарда аялдар атайын инилердин жардамы менен осмо, сурма, хына сыяктуу табигый коюкторду теринин алдына киргизип, каштарын боеп, жүздөрүнө жасалма кал чегишчү. Азыркы учурда кара каштуу болууну каалаган айымдар үчүн сунушталган кызматтардын ичинде кардардын каалоосуна жараша кара, кочкул жашыл, күрөң түстөгү боекту ийне менен сайгылап, теринин алдына киргизүү ыкмасы дагы деле бар. Мындан тышкары атайын аппараттардын жардамы менен боекту теринин алдына сиңирүү сунушталат. Учурда Бишкекте көпчүлүк кыз келиндердин кызыгуусун арттырып жаткан каш жүйүнүн микроблейдинг деп аталган ыкмасына суроо талап көп. Мындай ыкмада каштын ордуна ийне менен тал-талдап каш чийилет. Чеберлердин айтымында мындай ыкма менен чийилген каш башка түрлөрүнө караганда табигый кашка жакыныраактай көрүнөт. Карайтып каш чүйүнүн түрлөрү сунушталган ыкмасына боектун түрүнө жараша ар кандай баада. Учурда кашты жасалма карайтуунун баасы 1000 сомдон $100 чейин. Баанын түрдүү болушу чеберлерге да байланыштуу. Арзан баада жасагандардын ичинде жаңы үйрөнчүктөр да болушу ыктымал. Ал эми өзүнүн ишин кымбат баалаган чеберлердин арасында көп жылдык тажрыйбасы бар жана бул жаатта белгилүү болуп калгандары да бар. Каш татуажы бир нече жумадан бир нече жылга чейинки кепилдик менен жасалат. Жуунганда кетпейт. Ошол эле учурда жасалма каш карайтуунун терс жактары да жок эмес. Химиялык боектор теринин алдына киргенде ар кандай аллергиялык ооруларды алып келүүсү мүмкүн. Жасалма каштын формасы же өңү жакпай калган учурда аны оңойлук менен кетирүүгө да мүмкүн эмес. Ал үчүн каш карайтуудан эселеп кымбат турган лазердик жол менен татуажды жок кылуу жолу бар. Адистердин айтымында лазердагы кашыңызды мурдагы табигый калыбына алып келе албайт. Табигат таксаткан сулуулукту жасап алуу Бишкектен тышкары аймактарда да өнүккөн. Мисалы, Таласта жасалма кирпик өстүрүп, кашына татуаж жасаткан кыздар арбын. Жергиликтүү сулуулук салондорунун кызматкерлери тенденция акыркы 2-3 жылдын ичинде кескин көбөйгөнүн белгилешүүдө. Ал эми жогорудагы кызматтардын акысы кандай? Каш кирпик өстүрүү үчүн Таласта канча каражат сарпталат? Буга аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова кызыкты.
Талас шаарындагы Манас менен Сарыгулов көчөлөрү кесилишкен аймакта 10 жакын сулуулук салону бар. Күн узаргандан тарта алардын дээрлик бардыгы эртең мененки саат 9:00 баштап, кечки 7-8 чейин эшигин жаппайт. Анын үстүнө май айы аяктап, бүтүрүүчүлөр менен 10 жылдык, 20 жылдыкка даярдангандардын эсебинен катар жайгашкан сулуулук салондору кардарга батпай турган кез. Мына ошол Манас көчөсүнүн күнчыгыш тарабында борбордук базарга бир аз жетпей жайгашкан сулуулук салонуна баш багып, кошумча кирпик чаптатып жаткан Айжамалды кепке тарттык. Баса, 18 жаштагы студент бир жыл мурун кашына татуаж да жасатыптыр. Сулуулук салондорунун башка кызматтарында өзбөй колдонуп турарын айткан маектешим анын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Во-первых, бул кирпик деген адамдын взглядын өзгөртөт, адамды өзгөртөт. Например, каш главный, да? Кашың жука болсо, как-то адам башкача көрүнөт. Көзүм кичине чоңойтуп келет. Например, я тоже сурма чаптап жүрөм. Эртең менен туруп кирпигиңди боёп, макияжын снимать этпейсин дагы, турасың, бетиң жуйсун кетесин.
Сулуулук салондорунун жогорудагы кызматтары үчүн Айжамал бир жылда канча каражат короторун эсептеген эмес, бирок айына болжол менен 1000 сомдун тегерегинде акча жумшайт экен. Анын мындай пикиринен соң жасалма кирпик өстүрүп, кашка татуаж жасоо Таласта канча турарына кызыктык. Бул жаатта ушул эле салондо 3 жылдан бери эмгектенген Гүлнура буларды айтып берди.
800 сомдон өйдө наращивание ресниц. В зависимости от материала. Татуаж болсо 3000 ден. 3000 стабильно эле волосковый теневой татуаж 3000 сомдон.
Сиз түрлөрүн айттыңыз да, анда айырмасы кандай?
Волосковый татуаж ал лезвие менен жазылат да. А теневой татуаж машинка делается иглой.
3000 дедиңиз. Канча айга жетет?
Ал физиологиядан, кожадан зависит. А негизи биз 1.5 жыл деп коебуз, но бывает у всех по-разному. Бывает на 3 года хватает, бывает на год.
Ал эми кирпикти ай сайын ирээтке келтирип туруу кажет экен. Таласта сулуулук салондорунун жогоруда аталган эки кызматын негизинен 18 жаштан 30 жашка чейинки кыз келиндер үзбөй колдонот. Мындай тенденция акыркы 2-3 жылда көбөйгөнүн жергиликтүү сулуулук салондун ээси Эркайым Шукурова билдирди.
Сезонная работа бул. Сезонуна карата бизге кардарлар ар кандай келет да. Мисалы кышкы убакта көп эле мисалы анчалык эле муктаж болбойт кирпик кашка. Анан жазында багы өзүн порядок кылып, тем более моундай майрамдарда 8 мартына астында бизге мисалы жумасына бир 10 чакты адам точно келет да. Жаш курагы в среднем, если взять, где-то 18 жаштан 30 жашка чейин болот.
Жасалма каш чийдирип, кирпик өстүрүүнү айрымдар заман талабына шылтап, бири-бирин тууруу десе, кээси убакытты үнөмдөөгө жакшы өбөлгө дешет. Айтмакчы, адистер билдиргендей, кант диабети менен ооругандарга кашка татуаж жасатууга болбойт. Жасалма кирпикти дагы көздү кылдат текшерүүнөн өткөрүп өстүрүү сунушталат. Альбина Сулайманова, Азаттык талас.
Урматтуу угарман, сиз тыңшап жаткан Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн сулуулук индустриясы, жүз ажарлоо тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожубаева. Утурубузду улантабыз. Белгилүү француз дизайнери, 20-чы кылымдын эң сулуу айымдарынын бири катары таанылган Коко Шанелдин «Сулуу эмес аялдар жок, жалкоо аялдар бар» деген сөзү бүгүнкү күнү өзгөчө актуалдуу болуп жаткансыйт. Учурда кайсы гана кызды караба, жок дегенде бетинде упасы, эрининде эндиги болот. Буга жараша кыз келиндерди сулуулоочу мейкап салондорда күн санап өсүүдө. 20 жаштагы Айдана Шамшиденова 1 жыл мурун Бишкекте өзүнүн бетти сулуулоочу жана чач жасалгалоочу салонун ачкан. Учурда Айдананын кызматтын пайдалангысы келгендер алдын ала жазылып гана барууга тийиш. Айдана 9-чу классты бүткөндөн тартып ушул тармакка кызыгып, улам бир чевердин колунан билим алып, окуп үйрөнүп келатканын, эми минтип жеке салон ачууга жетишкенин айтат.
Бирөөнүн салонунда иштеп жүрүп эле анан өзүм ачкым келип салон издеп жүрүп ачып калгам. Арендага алып иштетип, азыр уже иштеткениме 2 жыл болуп калды. Негизи салонду иштеткенден кийин мастерлер менен тааныш болуш керек. Өзүң салонда иштесең бул плюс, жакшы. Анткени сен уже мастерлер менен таанышасың, буга чейин иштеген болосуң. Ошолорго предлагайт этип, то что өзүм эле окуп жүргөн кездеги мастерлерим бул эле чогуу иштеп калганбыз. Макияждын дагы түрлөрү болот. Кечки макияж, анан күндүзгү макияж деп бөлүнөт. Балаларына келсек, биздики эң эле кымбат эмес, арзан эмес, орточо. Косметикабыз дагы профессионал. Кечки макияж 1000 сомдон, дневной макияж 800 сом.
Учурда Айдананын өзү да макияж жасоону каалаган кыз келиндерди окутуп үйрөтөт. Окуу акысы бир курс үчүн $400.
Азыр окуйм дегендер аябай көп, кызыккандар аябай көп. Мен биринчи Мерим деген кыздан окугам, Төрөкулова деген. Москвага барып повышение алып келдим.
Мисалы үчүн айына канча кызды окутасыз сиз?
Мен азыр клиенттер дагы көп болгондугуна байланыштуу айына 5 кыздан бир группада 5 кыз болот. Косметика бүт баарын биз өзүбүз алып беребиз. Ал окуу учурунда биздин косметика менен иштешет. Анда $400. Макияждын бардык түрүн: свадебный макияж, вечерний макияж, дневной макияж, макияждын техникаларын баарын үйрөнүшөт бир айдын ичинде.
Чач жасалгасы, чач боюу?
Чач жасалгалоо бул парикмахерге кирет. Ал бир эле ай эмес, 3 ай, минимум 3 ай. 7000 жогору.
Сулуулук эркти, эмгекти жана каражатты талап кылат. Буга бүгүнкү программаны даярдоочурунда толук көзүбүз жетти. Анткени сулуу болуу кара каш, коюу кирпик, жакшы жасалган чач, сулуу жүз менен гана чектелбей, келишимдүү мүчө, жарашыктуу кийимди, эң негизгиси мыкты табитти талап кылат. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн сулуулук индустриясы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан ободон жолугушканча саламатта калыңыз.
Ассистанкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктө да тагадай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылмакчы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сиздер бүгүн буга чейин угуп келаткан Ысык Көл ынтымак ордосунун төрагасы Досбек Касымалиев менен аңгемебиздин кортунду бөлүгүн угасыздар. Айылдагы эле аксакалдар, ошолор тарбиялап эле жүрүп отурган, айылдын өзүн тарбиялап жүрүп отурган.
Ошон үчүн мына Кудай буюрса, жанагы Жусуп Абдрахманов жөнүндө сөз башталып кетти. жакын каралыктан бери ушул бир 4 айдан бери аракет кылып аттым эле. Окуучуларга айтып Жусуп Абдрахмановду, ал кишинин эмгегин айтып, ошол кишиге түздөлөлүк, ошого бир Жусуп Абдрахмановдун бир кадыр баркын өйдө кылып көтөрүп чыгарып, бир колоттун эле бир чыккан адам катары бир эстелик бир көчө берип коюп, ошо боюнча бул нерсе басылып келген. Эми Кудай буйруса кыргызда өлгөндөр баркталса түрүнүн иши жүрөт деп.
Ооба.
Мына сиз айткандай Жусуп Абдрахман эгер барктала турган болсо, кыргызда түздөнүүлөр кетет.
Туура, туура.
Президент дагы, жогорку кеңеште депутаттарыбыз дагы, министрлерибиз дагы анан карапайым эле, анткени баягы балык башына сасыйт деген нерсе бар да. Ошол эгерде башыбыз сасыбай турган болсо, аягыбыз баягы дени карды суу адамга айлана турганы ушул үлгүнү Жусуп Абдрахмановдо. Мисалы үчүн мына азыр келе турган президенттик Кудай буйруса күздө шайлоого жете турган болсок, ага менен шайлай турган болсок, мен мындай бир сунуш кылайын деп атам. Кайсы жерге барса дагы Жусуп Абдрахманов жөнүндө ошол кандидат президентке айтып бергендей кылып, ошо кишинин тиги туура жасаган эмгектерин айтып бергенде, анан ошого мен Жусуп Абдрахмановдой көсөм болом. Азыр эми келе турган президенттик шайлоодо көпкөндөр эмес, жанагындай мындай бир көпөстөр эмес, көсөм адам келе турганын биз азыр тилек кылышыбыз керек, ошого аракет кылышыбыз керек. Анан ошол келе турган ар бир кандидат ушул нерсени ушул менин мойнуна каргы кылып ийсекпи деп атам да.
Мына азыр өзүңдүн сөзүңдөн чыгып атат, бул Жусуп Абдрахмановду карап отурсаң, ушу 20 жашында элге мамлекетти башкарган, анан кийин мунун орусча билими да мыкты болгон экен, эркин сүйлөгөн, жаза билген, андан башка мунун эң эле чоң билими көөдөн билими, көкүрөк билими күчтүү болгон экен. Ал эми ошол Жусуп Абдрахмановдун баскан жолун, ал кенедейинен жетим калып те Кытайга чейин үркүп барып кайра келип, анан жанагынтип мамлекеттик иштерге аралашып, анан ошо түз айтып өзүн эле чогуу иштеген үзөңгүлөштөрүн эмне кылды эле, кууруп керек болсо анан Сталинге чейин кат жасап отуруп, акырынан өзүбүздүн көрө албастыгыбыз менен жок кылдык. Анан ошону үйрөтүш керек да, кадимкидей үйрөтүш керек. Мисалы сен айткан депутаттардан сурасаң мүмкүн билбейт көбү Абдрахмановду. Ар ким өзүн Абдрахманов сезиши мүмкүн.
Өткөндө ЛТР каналындан журналисттер менен ошо эртең менен баарлашып атып, ушул силерге да берсем билбей калсаңар уятко, бербей эле коеюн десем күлүп ийишти да. Мындай бербей эле коюңуз дегендей кылчы, анткени жана мугалимдер 11 мектепте, анан жанагынтип 5-6 институт, университет бүткөндөр мугалимдерди билбегени кызык болуп атпайбы? Анан чындыгында Жусуп Абдрахмановду бул адабиятчылар, же болбосо сиз акындар, же болбосо жазуучулар эмес, мамлекет эле мишмерлер эмес, бул ар бир кыргыз билиш керек да. Мисалы үчүн биз кыргыздар бир 3 миллиондон ашыкпыз да, 4 миллионго жакынбыз да.
Ооба.
Ошол 4 миллион кыргыздын, 6 миллион кыргызстандыктын ар биринин оюнда Жусуп Абдрахманов болуш керек, анткени мамлекетти түптөп түзүп негиздеген адам туруктуу оордун баасын ала турган болчу болсо, биз касиеттерибизге кайта турган болсок, улуттук баалуулуктарыбызды мынтип көтөрө турган болсок, жана дүйнөнүн эли суктанып атат. Мына сиз азыр айттыңыз комуз боюнча дүйнөлүк композитор тиги комуздун үнүнө кызыгып атат деп, биздин салттыбыз, биздин наркыбыз, биздин дилибиз, биздеги тазалык, биздин борекил жаратылыш менен мындай бир жан дүйнөбүздүн баягы оролушканы, байланышы бул дүйнөнү таң калдырган нерсе болуп атат.
Мына
канча, мисалы үчүн мен өзүмдүн бир 30 жайында 30 тиги чет элден келгендер менен мен баарлашканды жакшы көрөм да, ошолордун бири дагы айткан жок, көлүңөр мындай экен, тооңор мындай экен, баардыгы ушундай бир мындай бир канаттануу менен, ушундай орусча айтканда восхищение менен айтып, андан сырткары бул эмне деген калсыңар салтыңар дейт. Кирген кишиге даамоз тиргениңиздер,
мындай салтты бири да жок деп,
мисалы үчүн 3 күндөн көбүрөөк келгендерге сөзсүз баягы үйүбүзгө келгенде дасторкон жайып неме кылабыз да,
бекер эле коноктоп жүрүп анан кетет да.
Бирок ал ошол бергениң, бекиргениң кайра 10 эсе кайтат.
Ооба.
Эмне үчүн? Мисалы үчүн дасторкон жайып немеде турган болсоң, ал сенин мамилеңди көрүп көлдү айлантып келчи дейт, же болбосо бир жакка алып барып келчи дейт, же болбосо кандайдыр бир нерсени ошол жака алып барып турган соң баягы бергениңдин 10 эсе ашыгыны менен тиги берип кетет да.
Ооба, туура.
Берип кетет. Ошол биздин улуу меймандостук касиетибиз, улуулугубуздун бороки берешендигибиз, айкөлдүгүбүз, аруу эл деп баягы бекер айтпайт экен да, аруулугубузга кайта турган учур ушул Жусуп Абдрахмановдун, Жусуп Абдрахмановдун өз ордун табышы менен кайтарууна мен ушул мындай бир ишенич кылып атам да, анткени бул арбак көп эле нерседен арбак өзү мындай жолду ачат окшойт, анткени ушул 4 айдын ичинде бир да жолу бир уккан жокмун, коечи ушу Жусуп Абдрахманов дегенчи, билген адамдардын баарында бир мындай нерсе болуп атат да, мындай бир ошого тартылуучу. Ошо сиз айткандай ким болбосун айыл өкмөттөн баштап райондук бийликте тургандар, облустун башында тургандар, жогорку кеңешке баргандар, министрлерибиз президентке чейин башкарчулар улутту мамлекетти түптөгөн баалаш керек Жусупту. Бийлейм десең улутту жанын берген эл үчүн билиш керек Жусупту деп. Ушуну айткым келип атат да. Буну мага бир өткөндө тиги Кырдырамда ушу спектакль болуп Кубан Мамметов деген бир агайыбыз жазды. Анан ошондо бир биринчи жолу театрдын директору айтты, биринчи жолу канча жылдан бери аншлаг менен өттү депчи. Анткени эл эки жагына драм театр эми көп эле кишип атат да. Ошонун эки жагына эл туруп калды да, толуп батпай калды. Анан мен баш барып айттым, Жусуп Абдрахманов үчүн бир саат чыдап бересиңерби десем, бир эмес эки саат чыдап беребиз деди. Мына бир кадам кетпей эки жагында толтура, мына эки күн тең топ толтура өттү. Бул дагы баягы жөрөлгө кылып койдук да,
төлгө кылып,
эл деген төлгө кылып койдук. Эл баары бир баягы Жусуптун арбагы, Жусуптун жасаган иши баары бир элдин көкүрөгүндө экен да. Ошон үчүн мен кайрылат элем өзгөчө окумуштууларга, өзгөчө жазуучуларга, жазма акындарга, интеллигенция өкүлдөрүнө Жусуп Абдрахманов маселесин ар бириңибиз көтөрүшүбүз керек. Ыр менен, жанакындай драма менен, жанагындай бир чоң чыгарма менен, анан дүйнөнү таң калтырган бир ушу Жусуп Абдрахманов кыргыз турбайбы деп биз өзүбүз эле эмес башка элдерде суктана турган бир чоң чыгармалар чыгыш керек. Кино түрүндө болобу, жанагындай илим эмгектер жазылыш керек. Ошондо биз өзүбүздүн баягы карызыбыздан кутулат элек. 6 миллион эл карызбыз деп айтсам, бир адам жок, мен ата энемден башка эч кимге карыз эмесмин деген сөз айтты. Бирок менимче ушу Жусуп Абдрахманов жөнүндө окуп, көрүп дагы бир түшүнүк алгандан кийин менимче ал киши менден кайра бир кечирим сурайт болуш керек. Чын эле ата энем эмес, керек болсо баарыбыз тиги Жусуп Абдрахмановду да карыз турбайбыз деген нерсени айтат го деген мен үмүттөп болуп атам да.
Туура, Досбек. Эми сүйлөй берсек экөөбүздө деген сөз бүткүдөй эмес. Мисалы жанагы айтып атпайбызбы, жанагы сөзгө кайрылсак, айылда мына жети атаңды бил деп эмне үчүн айткан? Мисалы ошол айылда кокус бир уур кылып калса, же бир бузуклук иш жасаса илгери, анын теги жаман эле. Илгери жети атасында ушундай бир уурлук кылган адамдар болду эле, ошол кайра келген турбайбы деп эле аныктап койчу да. Анан кийин ошо ар бир айылдагы адамдардын ата теги айылдын аксакалдары жадып алдай жатып билчү да. Азыр деген бүт бар эле көчөгө чыгып кетти. Азыр акылсыз деле акылдуу, акылдуусуз деле акылдуу болуп ушундай болуп кеткен заман болбоду аралашып. Эми жанагы ошо чардан данды бөлүп алчу учур келди деп атасың. Анан өзүнүн ушу Жусуп Абдрахмановдой адамдарын билбеген эл маңкурт элден да. Биз жоголуу жагына кетип бараткан элбиз. Ошондуктан жанагы сенин жасап аткан ишиңе Кудай кубат берсин, жолуңду ачсын. Биз эми аңгемебизди ушу менен аяктайлы, анан дагы келип кетип тур. Эмнелер жасалды, эмнелер болду ошондон кийин? Жыйынтыгы кандай болуп атат? Алдыга жылыш кандай болуп атат? Сүйлөшүп турабыз, э?
Макул.
Рахмат.
Жакшы калыңыз. Чоң рахмат өзүңүзгө дагы.
Түрмөгүбүздүн мейманы Ысык Көл ынтымак ордосунун төрагасы Досбек Касмалиев болду. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым.